16-րդ. Իշխան Անդրեյը ոչ միայն գիտեր, թե մեռնելու է, այլև զգում էր, որ մեռնում է, որ արդեն կիսով չափ մեռել է. Նա զգում էր աշխարհային բաներից խորթանալու և գոյության ուրախ ու տարօրինակ թեթևության գիտակցությունը. Նա առանց շտապելու և առանց հուզվելու սպասում էր այն բանին, ինչ վիճակված էր իրեն. Այնահավորը, հավիտենականը, անիմանալին, հեռավորը, որի ներկայությունը նա չէր դադարում զգալ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, այժմ նրա համար մոտ էր, և գոյության այն տարօրինակ թեթևությամբ, որ զգում էր նա, գրեթե հասկանալի էր և շոշափելի։ Առաջ նա վախենում էր վախճանից։ Նա երկու անգամ ապրել էր մահվան երկյուղի այդ սարսափելի տանջագին զգացումը։ Եվ այժմ արդեն չէր հասկանում այն։ Առաջին անգամ նա այդ զգացումը ապրեց այն ժամանակ, երբ նռնակը հոլի պես պտտվում էր իր առաջ, և նա նայում էր հնձած արտին, թփերին, երկնքին, և գիտեր, որ իր առջևը մահն էր։ Երբ նա ուշքի եկավ վերքից հետո, և նրա հոգուն վարկենապես, կարծես ազատվելով իրեն պահող կաշկանդող կյանքի ճնշումից, բացվեց մշտնջենական, ազատ, այս կյանքից կախում չունեցող սիրո ծաղիկը, նա այլևս չէր վախենում մահից և չէր մտածում նրա մասին։ Տառապալից առանձնության ու կիսհազարանցանքի այն ժամերին, որ ունեցավ իր վերքից հետո, որքան շատ էր նա մտասուզվում նոր, իր առջև բացված մշտնջենական սիրո սկզբունքների մեջ, նա այնքան ավելի, ինքն էլ այդ չզգալով, հրաժարվում էր երկրային կյանքից։ Սիրել ամենը, ամենքին, միշտ զոհաբերել իր անձը սիրո համար, նշանակում էր ոչ ոքի չսիրել, նշանակում էր չապրել այս երկրային կյանքով։ Եվ որքան շատ էր նա տոգորվում սիրո այդ սկզբունքով, այնքան ավելի էր հրաժեշտ տալիս կյանքին, և այնքան ավելի կատարելապես էր խորտակում այն սարսափելի պատնեշը, որն առանց սիրո կանգնած է կյանքի և մահվան մեջ։ Երբ նա առաջին այդ օրերը հիշում էր, թե պետք է մեռնի, նա ասում էր իրեն. Ինչ կա որ, ավելի լավ։ Բայց մի տիշ չի այն գիշերից հետո, երբ կիսազառանցանքի մեջ նրա առջև երևաց նա, որին ցանկանում էր, և երբ ինքը նրա ձեռը իր շուրթերին սեղմելով լաց եղավ մեղմ, ուրախ արցունքներով, դեպի մի կինն ունեցած սերն աննկատելի մտավ նրա սիրտը, և նորից նրան կապեց կյանքի հետ։ Նրա գլխում սկսեցին ծագել և ուրախ և տագնապալից մտքեր։ Հիշելով վիրակապային կայանի այն վարկյանը, երբ տեսավ կուրագինին, նա այժմ չէր կարող վերադառնալ այդ զգացմունքին։ Նրան տանջում էր այն հարցը, թե նա կենդանի է արդյոք, և նա չէր համարձակվում այդ հարցը տալ։ Հիվանդությունը գնում էր իր ֆիզիկական կարգով, բայց այն, ինչ Նատաշան անվանեց, այդ նրան պատահեց, տեղի ունեցավ իշխանադստեր գալուց երկու օր առաջ։ Դա վերջին բարոյական պայքարն էր կյանքի և մահվան միջև, և այդ պայքարում մահը հաղթող հանդիսացավ։ Դա անսպասելի գիտակցությունն էր այն բանի, որ նա տակավին թանկ էր գնահատում կյանքը, որը ներկայանում էր նրան դեպ Նատաշան ունեցած սիրո մեջ, և անիմանալիի առջև զգացած սարսափի վերջին նվաճված նոպան։ Երեկոյան էր այդ։ Իշխան Անդրեյը, ինչպես սովորաբար ճաշից հետո, գտնվում էր թեթևակի տենդային վիճակում, և նրա մտքերը չափազանց պարզ էին։ Սոնյան նստած էր սեղանի մոտ։ Իշխան Անդրեյը նիրհում էր։ Հանկարծ երջանկության զգացումը համակեց նրան։ Այդ նա ներս մտավ, մտածեց Իշխան Անդրեյը։ Իսկապես Սոնյայի տեղը նստած էր հենց նոր անձայն քայլերով ներս եկած Նատաշան։ Այն օրից, երբ Նատաշան սկսել էր խնամել նրան, Իշխան Անդրեյը միշտ ապրում էր նրա ֆիզիկական մոտիկության զգացումը։ Նատաշան բազկաթոռին նստել էր կողքը նրան արած, իր մով սքողելով մոմի լույսը նրանից, և գուլպա էր գործում։ Նատաշան գուլպա գործել սովորել էր այն օրից, երբ Իշխան Անդրեյը նրան ասավ, թե ոչ ոք այնպես չի կարողանում խնամել հիվանդներին, ինչպես պառավդայակները, որ գուլպա են գործում, և որ գուլպա գործելու մեջ կա ինչ-որ հանգստացնող բան։ Նրա բարակ նուրբ մատները արագորեն զատում էին երբեմն իրար հանդիպող ճաղերը, և նրա խոնարած դեմքի խոհում պրոֆիլը պարզ տեսանելի էր իշխան Անդրեի։ Նատաշան շարժում արավ և կծիկը նրա ծնկներից ընկավ ցած։ Նատաշան ցնցվեց, նայեց նրան, և ձեռով մոմի լույսը սկողելով, զգույշ, ճկուն ու ստույգ շարժումով կռացավ, կծիկը վերցրեց ու նստեց նախկին դիրքով։ Իշխան Անդրեյը նայում էր նրան, առանց շարժվելու, և տեսավ, որ Նատաշան իր շարժումից հետո պետք է շնչեր ամբողջ կրծքովը մեկ, բայց Նատաշան չհամարձակվեց այդ անել, և զգուշությամբ շունչ քաշեց։ Տրոից կիվանքում նրանք խոսում էին անցյալի մասին, և իշխան Անդրեյը ասավ Նատաշային, որ եթե ինքը ապրեր, հավիտյան շնորհակալ կլիներ Աստծուց իր վերքի համար, որն իրեն կրկին հանդիպեցրեց նրան, բայց այդ օրվանից նրանք երբեք չխոսեցին ապագայի մասին։ «Կարող էր, թե չէր կարող պատահել այդ», մտածում էր այժմ իշխան Անդրեյը, նայելով Նատաշային ու ականջ դնելով ճաղերի թեթև պողպատյած ընգոցների։ «Միթե բախտը այսպես տարօրինակորեն հանդիպեցրեց միայն նրա համար, որ ես մեռնեմ. Միթե կյանքի ճշմարտությունն ինձ բացահայտվեց միայն նրա համար, որպեսզի ես ապրեմ կեղծիքի մեջ. ես աշխարհում ամեն բանից ավելի եմ սիրում նրան. Բայց ես ինչ անեմ, եթե սիրում եմ նրան»։ Ասավ իշխան Անդրեյը, և հանկարծ ակամա տնքաց ըստ սովորության, որ յուրացրել էր նա իր տառապանքի օրերին։ Այդ հառաչանքը լսելով, Նատաշան գուլպան ցած դրեց, թեքվեց դեպի նա, և հանկարծ նրա փայլող աչքերը նկատելով, թեթև քայլերով մոտեցավ նրան ու կռացավ.
«Դուք քնած չեք»։
«Ոչ, ես վաղուց եմ նայում ձեզ. ես զգացի, երբ դուք ներս մտաք. ձեզնից բացի ոչ ոք չի տալիս ինձ այն մեղ մանդորը, այն պայծառությունը. ես հենց ուզում եմ արտասվել ուրախությունից»։
Նատաշան ավելի մոտեցավ նրան։ Նրա դեմքը փայլում էր խանդավառ ուրախությունից։
«Նատաշա, ես անչափ եմ սիրում ձեզ. աշխարհում ամեն բանից ավելի»։
«Իսկ ես»։
Նատաշան երեսը շրջեց միակնթարթ։
«Ինչու անչափ»։
Ասավ նա։
«Ինչու անչափ»։ «Ինչ եք կարծում դուք, ինչ եք զգում ձեր սրտում, ձեր ամբողջ սրտում»։ «Կապրեմ ես»։
«Ինչ եք կարծում»։ «Ես հավատացած եմ, հավատացած եմ»։
Գրեթե աղաղակեց Նատաշան, բուրըն շարժումով նրա երկու ձեռը բռնելով։ Իշխան Անդրեյը լռեց։
«Ինչ լավ կլիներ»։
Եվ Նատաշայի ձեռը բռնելով համբուրեց։ Նատաշան երջանիկ էր և հուզված, բայց անմիջապես հիշեց, որ այդ չի կարելի, որ նրան հանգստություն է հարկավոր։
«Սակայն դուք չեք քնել»։
Ասավ Նատաշան, ուրախությունը զսպելով։
«Աշխատեցեք քնել, խնդրում եմ»։
Իշխան Անդրեյը նրա ձեռը սեղմելով թողեց, և նա գնաց դեպի մոմը ու նորից նստեց նախկին դիրքով։ Երկու անգամ Նատաշան նայեց նրան։ Նրա աչքերը փայլեցին Նատաշային ի պատասխան։ Նա որոշեց գուլպան գործել որոշչապ ու ասավ իրեն, ետ չնայել այնքան ժամանակ, մինչև վերջացնի այդ չափը։ Իսկապես շուտով, դրանից հետո, իշխան Անդրեյը աչքերը փակեց ու քնեց։ Նա երկար չքնեց, և հանկարծ սառը քրտինքի մեջ զարթնեց տագնապած։ Քնելով նա շարունակ մտածում էր այն, ինչի մասին մտածում էր բոլոր այդ ժամանակ՝ կյանքի և մահվան մասին, և ամենից շատ մահվան մասին։ Նա իրեն ավելի մոտ էր զգում մահին։
«Սեր, ինչ բան է սերը»՝ մտածում էր նա։ «Սերը խանգարում է մահվան. սերը կյանք է. ամենը, ամենը, ինչ հասկանում եմ միայն այն պատճառով, որ սիրում եմ»։
ամեն ինչ կա, ամեն ինչ գոյություն ունի միմիայն այն պատճառով, որ ես սիրում եմ. Ամեն ինչ կապողը միայն նա է, սերը Աստված է, և մեռնել նշանակում է, ես սիրո մասնիկս վերադառնում եմ ընդհանուր ու հավիտենական ակունքին. Այդ մտքերը նրան մխիթարական թվացին, բայց դրանք միայն մտքեր էին, նրանց պակասում էր ինչ-որ բան, նրանց մեջ չկար ինչ-որ միակողմանի անձնական, մտավոր բան. Չկար ակներևություն, և կար նույնպես անհանգստություն ու անորոշություն. Նա քնեց. Երազում տեսնում էր, որ ինքը պառկած է նույն այն սենյակում, որի մեջ պառկած էր իրապես, բայց թե վիրավոր չէր, այլ առողջ. Շատ տարբեր մարդիկ, աննշան, անտարբեր, երևում են իշխան Անդրեի. Նա խոսում վիճում է նրանց հետ ինչ-որ անհարկավոր բանի մասին. Նրանք հավաքվում են ինչ-որ տեղ գնալու. Իշխան Անդրեյը աղոտ մտաբերում է, որ այդ ամենը չնչին ոչինչ բան է, և որ ինքը ուրիշ կարևորագույն հոգսեր ունի, բայց շարունակում է ասել, նրան զարմացնելով ինչ-որ դատարկ սրամիտ բառեր. Կամաց-կամաց բոլոր այդ մարդիկ աննկատելի սկսում են չքանալ, և ամեն ինչի տեղը բռնում է մի հարց, փակ դռան մասին. Նա վեր է կենում և գնում դեպի դուռը, որպեսզի փակը քաշի և փակի այն. Ու ամեն ինչ կախված է այն բանից, կկարողանա, թե չի կարողանա դուռը փակել. Նա գնում է, շտապում, նրա ոտները չեն շարժվում, և նա գիտի, որ դուռը փակել չի կարող, բայց և այնպես հիվանդագին լարում է իր բոլոր ուժերը. Եվ տանջալից սարսափը համակում է նրան, և այդ սարսափը մահվան սարսափն է. Նա կանգնած է դռան հետև. Բայց նույն այդ ժամանակ, երբ նա անզոր անհարմար սողում է դեպի դուռը, այդ ինչ-որ սարսափելին մյուս կողմից արդեն դուռը սեղմելով ներս է խուժում. Ինչ-որ ոչ մարդկային բան մահը զորով խուժում է ներս. Եվ նրան պետք է պահել. Նա դռնից բռնում է, լարում է վերջին ճիքերը. Փակել այլևս չի կարելի. Գոնե պահի. Բայց նրա ուժերը թույլ են, անհամարձակ, և սարսափելիի կողմից հուպ տրվող դուռը բացվում է ու կրկին փակվում. Նա նորից սեղմեց դրսից. Վերջին գերբնական ճիքերը իզուր են, և դռան երկու փեղկերը բացվեցին անձայն. Նա ներս մտավ, և դա մահն էր. Եվ իշխան Անդրեյը մեռավ. Բայց նույն այդ վայրկյանին, երբ նա մեռավ, իշխան Անդրեյը հիշեց, որ ինքը քնած է. Եվ նույն այդ վարկյանին, երբ նա մեռավ, նա ճիկ գործ տնելով իր վրա արթնացավ. Այո, այդ մահն էր. Ես մեռա, ես արթնացա. Այո, մահը արթնացնում է. Հանկարծ լուսավորվեց նրա հոգին, և վարակույրը, որ մինչ այդ ծածկում էր անհայտը, վեր բարձրացավ նրա հոգու հայացքի առաջ. Նա կարծես զգաց առաջներում իր մեջ կաշկանդված ուժի ազատության և այն օտարոտի թեթևությունը, որ այդ պահից չէր հեռանում նրանից. Երբ նա, սառը քրտինքի մեջ արթնանալով, շարժվեց բազմոցի վրա, Նատաշան մոտեցավ և հարցրեց, թե նրան ինչ է եղել. Իշխան Անդրեյը չպատասխանեց Նատաշայի, և նրան չհասկանալով, նայեց տարօրինակ հայացքով. Այդ հենց այն էր, որ պատահեց նրան իշխանադուստր Մարիայի գալուց 2 օր առաջ, և այդ օրից, ինչպես բժիշկն էր ասում, հյուծող տենդը վատ ընթացք ընդունեց. Բայց Նատաշան չէր հետաքրքրվում նրանով, թե ինչ էր ասում բժիշկը. Նա տեսնում էր այդ սարսափելի, իր համար ավելի ևս անկասկածելի բարոյական նշանները. Այդ օրվանից իշխան Անդրեյի համար քնից արթնանալու հետ միասին սկսվեց արթնացումը կյանքից, և կյանքի տևողականության վերաբերմամբ դա այլևս դանդաղ չէր թվում, քանից արթնանալը երազի տևողականության համեմատ. Սարսափելի ու խիստ ոչինչ չկար այդ հարաբերաբար դանդաղ արթնացման մեջ. Նրա վերջին օրերը ու ժամերը ընթացան սովորական ու պարզ, թե իշխանադուստր Մարիան, թե Նատաշան, որ չէին հեռանում նրանից, զգում էին այդ։ Նրանք չէին արտասվում, չէին ցնցվում, և վերջին օրերս իրենք այդ զգալով այլևս ոչ թե նրան էին հետևում։ Նա էլ չկար, նա հեռացել էր իրենցից, այլ նրա մասին եղած ամենամոտիկ հիշողությանը, նրա մարմնին։ Երկուսի զգացմունքներն էլ այնքան ուժեղ էին, որ նրանց վրա չէր ազդում մահվան արտաքին սարսափելի կողմը, և նրանք ավելորդ էին համարում բորբոքել իրենց վիշտը։ Նրանք չէին լալիս ոչ նրա ներկայությամբ, ոչ նրանից հեռու, բայց և երբեք նրա մասին չէին խոսում իրար հետ։ Զգում էին, որ բարերով չէին կարող արտահայտել այն, ինչ հասկանում էին։ Նրանք երկուսն էլ տեսնում էին, թե ինչպես նա ավելի ու ավելի խոր, դանդաղ ու հանգիստ իջնում հեռանում էր իրենցից ուր որ տենը, և երկուսն էլ գիտեին, որ այդպես էլ պիտի լինի, և որ այդ լավ է։ Նրան խոստովանեցրին, հաղորդություն տվին, բոլորը եկան հրաժեշտ տալու։ Երբ որդուն բերին նրա մոտ, նա շուրթերը կպցրեց նրա դեմքին, ու երեսը շրջեց ոչ թե այն պատճառով, որ ծանր էր այդ նրան ու ցավալի, իշխանադուստր Մարիան ու Նատաշան հասկանում էին այդ, այլ միայն այն պատճառով, որ նա կարծում էր, թե այդ էր բոլորը, ինչ պահանջում էին իրենից։ Բայց երբ նրան ասին, որ որդուն օրհնի, նա կատարեց պահանջվածը, և շուրջը նայեց, կարծես հարցնելով, թե արդյոք էլ որևէ բան հարկավոր չէ անել։ Երբ տեղի էին ունենում վերջին ցնցումները մարմնի, որին թողնում էր հոգին, իշխանադուստր Մարիան ու Նատաշան մոտնեին։ «Վերջացավ», ասավ իշխանադուստր Մարիան նրանից հետո, երբ եղբոր մարմինը արդեն մի քանի րոպե անշարժ, սառչելով, պառկած էր իրենց առջև։ Նատաշան մոտեցավ, նայեց մեռած աչքերին, և շտապեց փակել դրանք։ Նա փակեց նրա աչքերը, բայց չհամբուրեց դրանք, այլ շուրթերը կպցրեց այն բանին, որն ամենամոտիկ հիշողությունն էր նրա մասին։ «Ուր գնաց նա, որտեղ է հիմա»։ Երբ նրա լվացված, հագցրած մարմինը պառկած էր դագաղում սեղանի վրա, բոլորը մոտենում էին նրան հրաժեշտ տալու, և բոլորն արտասվում էին։ Նիկոլուշկան լաց էր լինում տանջալից տարակուսանքից, որ կտոր-կտոր էր անում նրա սիրտը։ Կոմսուհին ու Սոնյան լաց էին լինում խղճալով Նատաշային, և նրա համար, որ նա այլևս չկա։ Ձեր կոմսը լալիս էր այն մասին, որ շուտով նա զգում էր, ինքն էլ պիտի անի նույն սարսափելի քայլը։ Նատաշան ու իշխանադուստր Մարիան նույնպես լալիս էին հիմա, բայց նրանք իրենց անձնական վշտից չէին լալիս։ Նրանք լալիս էին ջերմեռանդ խանդաղատանքից, որ համակել էր նրանց հոգիները, իրենց աչքի առաջ կատարված մահի պարզ ու հանդիսավոր խորհրդի գիտակցության հանդեպ։